بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا أملنا حوالي 10 دقائق، والإخوة أصروا يكون في كلمة، فتكون خطيرة يسير جدا. طبعا أنتم بانتظار الإفطار، أملنا تحديدا حوالي 19 دقيقة، يعني تكون كلمة وترجمة كمان، يعني أقول 5 دقائق ويترجم المترجم إن شاء الله. هي خطيرة سريعة هنتكلم فيها إن شاء الله تعالى عن الثمر المرجوة من صيام رمضان، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما المقصود بالتقوى؟ مش فيك مال شايف مطر شايف ما مش الكم هايته und weil wir nicht so viel Zeit haben, werde nur ganz kurz eine kleine Ermahnung machen, inshallah, und zwar über das Fasten. Also welche Frucht werden wir inshallah ernten von diesem Fasten in diesem segenreichen Monat von Ramadan? Also angefangen von der Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: O die ihr glaubt, vorgeschrieben wurde euch das Fasten, wie es auch den Gemeinschaften von euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und das ist das Ziel, was wir anstreben, wenn wir in diesem segenreichen Monat fasten, nämlich die Gottesfurcht zu erreichen.
كلنا يعلم أن المقصد من خلقنا عبادة ربنا عز وجل، بدليل قول الله تعالى مبينا مقصد الخلق، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فبين في هذه الآية العلة من الخلق، العبودية الحقة لله رب العالمين. هذه العبادة إخوة الإيمان الإسلام هي وسيلة لتقوى الله رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة وسيلة إلى التقوى. وبين في فريضة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تكون. وسيله ايضا من العباده ووسيله الى تقوى الله عز وجل. السؤال الان: ايه معنى كلمه التقوى؟
لازم unser Schöpfung und Geschwister ist, dass wir Allah سبحانه وتعالى dienen. لازم unser Schöpfung ist die Dienerschaft, die aufrichtige Dienerschaft Allah. Und deswegen sagt Allah سبحانه وتعالى in dem Heiligen Koran: Und wir haben die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er die Jinn und die Menschen erschaffen hat, damit sie ihm dienen. Das heißt, dass die Dienerschaft ist ein Mittel, um auch Gottesfurcht zu erreichen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in einem anderen Vers: die Menschen, dient Allah subhanahu wa ta'ala. Dient Allah subhanahu wa ta'ala, der euch erschaffen hat und die auch vor euch sind. Auf das ihr gottesfürchtig werden mögt. La'allakum tattaqun. Das heißt, die Dienerschaft, die wir Allah subhanahu wa ta'ala widmen, die Gottesdienstlichen, die wir Allah subhanahu wa ta'ala widmen, das sind eigentlich Mittel, um Gottesfurcht zu erreichen. Und das Fasten ist genauso, wie wir auch im erwähnten Vers auch gezeigt haben. Und deswegen jetzt die Frage, die sich stellt: Was bedeutet Gottesfurcht? Also das Ergebnis der Dienerschaft, das Mittel auch, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, ist Gottesfurcht. Deswegen müssen wir jetzt, inshallah, wissen jetzt, was bedeutet Gottesfurcht.
التقوى بالتصرف هي جماعة من الوقاية بمعنى أن يجعل المسلم والمسلمة بينه وبين محارم الله وقاية وستر يعني يجعل سد منيع يحميه ويحفظه من الوقوع في المحرمات ده مفهوم التقوى باختصار تقوى من الوقاية أقي نفسي قد نسمع كثيرا بيقول لك في مجال الطب الوقاية خير من العلاج يعني مثلا طبيب الأسنان لما بتروح تعمل عنده أسنانه طبعا تلاقيها مسوسة ومكسرة ومهرسة وحالتها بؤس يقول لك سبحان الله في حاجة اسمها الوقاية خير من العلاج انت لو كنت بتستعمل معجون الأسنان كويس وبتغسل سنانك كويس لو كنت بتحافظ على الطعام اللي فيه كالسيوم عشان يقوي لك الأسنان لو كنت تجنبت أكل الشوكولاتة والسكريات وما أصرفتش تحافظ على أسنانك فطبعا اللي ده حالتنا اللي كبر في السن كده ما كانش في زمان حاجة اسمها معجون سنان ولا فرش فكنت تاكل حلويات تاكل سكر أنا واحد من الناس كنت كيف سكر لذلك كانوا بيخبوا مني السكر في البيت فطبعا أسنان كلها وقعت معاك كده مبقاش دلوقتي بقى اقول ليت الشباب يعود ايه يوما يا ريت كان في زمان زماننا في معجون سنان ولا ايه فدي اسمها وقايه يبقى انت لما تقي نفسك الحرام تجعل سد لن تهان ولن تعذب ولن تعاقب يبقى ده باختصار معنى كلمه تقوى ان انت بتجعل بينك وبين المهلكات سد منيع يحفظك
Die Bedeutung von Taqwa, eine Kurzfassung, das heißt zusammengefasst, ist Schutz zu suchen. Dass man Schutz sucht, indem man sich fernhält von den Sünden. Das heißt, man beschützt sich vor dem Höllenfeuer, indem man die Sünden, die dazu führen, meidet. Das ist ganz kurz zusammengefasst die Bedeutung von Gottesfurcht. Und das ist eine vorbeugende Maßnahme. Das heißt, deswegen, man sagt ja auch in einem Sprichwort auf Arabisch zumindest, dass Vorbeugung ist besser als Heilung. Das heißt, bevor es zu einer Krankheit wird, sollte man eigentlich aufpassen, sollte man versuchen, dass es gar nicht dazu kommt. Und genauso ist das mit den Sünden und der Strafe Gottes. Man sollte versuchen, Schutz zu suchen, bevor es gar nicht dazu kommt, dann sonst ist das zu spät. Und der Sheikh hat gesagt, subhanallah, früher, die Menschen, die haben nicht unbedingt darauf geachtet, vor allem bei Zähnen zum Beispiel. Da sagte er persönlich, der hat Zucker über alles geliebt und irgendwann, als er beim Arzt war, der hat festgestellt, dass einige Zähne raus müssen, weil das war leider, die waren nicht mehr zu retten. Ja? Und deswegen, bevor es zu spät ist, bevor der Arzt dann kommt, das muss weg, ja? Sollte man eigentlich versuchen, Vorbeugemaßnahmen zu machen, damit wir, inshallah, vor der Strafe Gottes verschont bleiben.
يعني من خلال الفهم لمعاني التقوى ممكن نضع لها تعريفا جامعا كما قال أهل العلم التقوى هي فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات تاني التقوى هي فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات ده تعريف جامع للتقوى يبقى الإنسان اللي عنده تقوى الذي يأتمر بأوامر الله وأوامر رسول الله سينفذ ويأتي منها ما استطاع الذي يجتنب النواهي في الكتاب والسنة النبي قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أو كما قال النبي يعني إيه لما يصدر الأمر من أوامر الله أو من أوامر النبي محمد في السنة الصحيحة المسلم مطالب بإيه أنه ينفذ الأمر على قدر الاستطاعة بمعنى وأقيم الصلاة ماشي كده طيب أنا عايز أصلي ولكنني لعلة أو لمرض عاجز عن الصلاة من قيل مريض. يقول لك أنا أمرتك بالصلاة ماشي، وإيه كمان؟ ومن أركان الصلاة القيام، يعني القيام في الصلاة ركن، لازم تصلي وأنت واقف. طب أنا عاجز عن القيام، يقول لك يسقط عنك الركن ده، ده عجزك، لأن في الأمر فأت منه ما استطعت، أنا ما أقدرش أقف، خلاص صلي من قعود. طب أنا كمان ما أقدرش أصلي وأنا قاعد، في بعض الناس عندها علل وأمراض زي التوتير وما شابه ذلك ما يقدرش يقعد على المقعد، ممكن يقعد على جنبه أه، لكن ما يقعدش على المقعد، نايم على جنبه، صلي على جنبه، ليه؟ لأن أنت عاجز عن القعود. في الصيام أنا مطالب بالامتناع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب حصل لي عذر وعلة مرض أو كذا، ليك رخصة الإفطار. يبقى في الأوامر في الفروض بتأتي ما تستطيع، واضح؟ في النواهي بقى هتقول لي يعني ممكن برضو النواهي كده يعني ناخد اللي نستطيع يعني نمتنع، بس في حاجات ما بقدرش امتنع عنها. زي ايه مثلا؟ يقول لك القرآن قال ولا تقربوا الزنا. طب بلاش أزني، بس ممكن أبوس كده ولا ألمس. يقول لك لا بالنهي تشتهي، مشكلة خطيرة صح؟ هتعتسلي؟ طبعا خلي بالكم ان المترجم بياخد وقت اكثر مني. فنقول لك في الاوامر افعل ما تستطيع، اما في النواهي لا بد ان تجتهد. يبقى ده مفهوم التقوى، تعتمد بامر الله وتاتي منه ما تستطيع، اما في النهي امتنع تماما. اتفضل.
Aus diesen Erläuterungen, liebe Geschwister, die wir gerade erwähnt haben, kann man eine allgemeine und zusammenfassende Definition von Taqwa ableiten. Was bedeutet Taqwa? Das bedeutet, dass wir die Gebote Allahs befolgen und seine Verbote meiden. Und das überall und auch zu jeder Zeit. Also der Muslim wurde befohlen, dass er Allahs Gebote befolgt und Allahs Verbote meidet, überall, nicht in der Moschee und woanders nicht, sondern überall und auch zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, was ich euch befohlen habe, das führt aus. Und das, was ich euch verboten habe, soweit ihr könnt, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also das, was ich euch befohlen habe, das muss ihr ausführen, soweit ihr könnt. Und das, was ich euch verboten habe, das meidet. Das müssen wir meiden. Ja? Deswegen sagte der Scheich als Beispiel, der sagte zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, das Gebet zu verrichten. Ja? Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte ja auch, betet, wie ihr mich beten gesehen habt. Das heißt, wir müssen stehen. Ja? Wa aqimus salat. Zum Beispiel steht auch zum Gebet. Wir müssen das Gebet im Stehen verrichten. Das ist ein Befehl. Aber wenn jemand jetzt sagen würde, ich bin krank, ich kann nicht stehen, ich bin behindert, ich bin verletzt, dann entfällt diese Säule von dem Gebet. Dann ist dieser Befehl, also der ist befreit davon. Das heißt, er kann auch im Sitzen beten, kein Problem. Wenn er dann auch nicht sitzen kann, der kann auch im Liegen beten und so weiter und so fort. Weil da eine Notwendigkeit ist, deswegen wird er befreit davon. Aber wenn jemand sagen würde jetzt bei den Verboten, okay, das kann ich nicht, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir müssen uns fernhalten von Unzucht. Und dann sagt einer, nein. Also ich kann alles schaffen, ich kann auf anderen Sünden verzichten, aber auf Unzucht kann ich nicht verzichten. Nein, das geht nicht. Also das muss er schaffen. Das heißt, jemand, der irgendwas nicht ausführen kann, an Geboten, der wird befreit, wenn er halt das nicht schafft. Aber bei Verboten, da sollte man auf jeden Fall uns fernhalten davon.
Eben, in Ur Ramadan, Schahr al-Ibad, Schahr al-Siyam und Qiyam, und معلوم أن العبادات يعني بتكثر في رمضان. الوقت خلاص؟ لا ده أذان كاذب. فكرني بأخ المغرب برضه هنيجي للمغرب. يقول لك راح السوق. هو عايز يشتري ديك يأذن لكل صلاة. ديك عشان الديك سموه العلوش. صح؟ لا العلوش الخروف. بسموه ايه؟
فروج.
فروج. فروج اللي بيؤذن ده. سردوك؟ هو عايز سردوك او فروج يأذن لكل صلاة. طبعا راح للتاجر بتاع السراديك ده ولا بتاع الفرديش. فالتاجر رأى ما شاء الله غشاش من الدرجة الأولى. فبيقول له انا عايز فروج يأذن لكل صلاة. قال له عندي جاهز. وراح جاب له واحد قد كده. فصاحبنا خده وراح البيت. صلاة الظهر ما أذنش الفروج. قال يمكن عشان أول يوم. جت صلاة العصر ما أذنش. يمكن معلش تعبان. صلاة المغرب ما أذن. العشاء. الفجر ما أذن. لا ثاني يوم خده وراح للسوق. راح للتاجر. قال له يا حاجة الله يكرمك أنا. قلت لك عايز فروج يأذن لكل صلاة. ده بقى اليوم ما بيأذنش. قال له أنا نسيت. أنا اديتك ديك إمام. مش مؤذن. استنى هجيب لك المؤذن. الديك ده إمام بيصلي بس. فالأذان اللي احنا سمعناه ده أذان كاذب. شكله إمام وحب يأذن. أذن والله. لسه إن شاء الله حوالي دقيقتين يعني. فبنقول يا جماعة رمضان شهر العبادة بين صيام وقيام وقراءة القرآن وذكر وإنفاق وجود يعني المفترض الإنسان يخرج من مدرسة الصيام وقد حصل الطبع. لأن العبادة وسيلة لإيه؟ للطرد. شوف كم من عبادة على مية هذا الشهر. فالمفترض من تخرج من رمضان ده اتعلمت غض البصر، اتعلمت طيب الكلام، اتعلمت صلة الرحم، اتعلمت انك تكون كريم وجواد، اتعلمت المداومة على القيام، اتعلمت المداومة على قراءة القرآن، فتبعد عن المحرمات. عشان كده قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقياس بعد رمضان شوف حالك، إن ازددت قربا من ربك فقد حصلت الثمرة، أما إن عادت ريمة لعادتها القديمة يبقى عم الحج أنت ما صمتش صح وما تعلمتش من رمضان وما حصلتش ثمرة إيه الصيام وهي تقوى الرحمن جل وعلا. ويكفيكم هذا عشان خلاص فاضل دقيقة وأسيبه بقى يترجم ما يترجمش هو حر بقى.
Das ist ja die Idee, die Schwester, wie wir gesagt haben, die gottesdienstlichen Handlungen ist ein Mittel, um Gottes Wort zu erreichen. Und wir haben in diesem segenreichen Monat sehr, sehr viele gottesdienstliche Handlungen ausgeführt. Wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben Qiyam al-Layl gemacht, Tahajjud, wir haben gespendet, Alhamdulillah. Und das sollte uns eigentlich dazu bringen, dass wir endlich Gottes Wort spüren in unseren Herzen, welche uns davor hält, Haram zu machen, also Haram zu begehen. Und deswegen, wer inshallah aus diesem segenreichen Monat rauskommt und der kann immer noch nicht seine Blicke senken und der pflegt nicht seine Verwandtschaftsbande und der ist immer noch nicht, der spendet nicht und so weiter und so fort, dann hat er falsch gefastet. Dann hat er eigentlich den Monat Ramadan nicht richtig genutzt. Und deswegen, also der Sheikh sagt, wir sollten inshallah darauf achten, dass wir uns verhalten von den Verboten Allah subhanahu wa ta'ala und dass wir die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala auch ausführen, wie es ihm gebührt. Und der Sheikh hat uns eigentlich auch eine witzige Geschichte erzählt. Ich weiß, ihr werdet eigentlich eher über die Übersetzung lachen, aber ich wiederhole es trotzdem, weil die Witze kann man leider nicht übersetzen. Wie gesagt, einer wollte eigentlich ein Hahn kaufen, ja, das zu jedem Gebet kräht, ja. Und der war auf dem Markt. Der hat einen Hahn gefunden und der Verkäufer ist ein Betrüger. Der hat ihm einen Hahn gegeben, einfach so. Ja? Der hat das mitgenommen, zu Hause angekommen, Dhuhr-Gebet, das Hahn kräht nicht. Ja, ist ruhig. Asr-Gebet, Maghrib, Isha, Fajr-Gebet, kräht immer noch nicht. Dann ging er zurück zu ihm und sagte, ja, was ist los? Ich meine, der kräht gar nicht, zu keinem Gebet. Dann sagte er, Entschuldigung, ich habe dir einen Vorbeter-Hahn gegeben und nicht einen Muaddin. Alhamdulillah.
الأخ الكريم سألاني قبل الفرد فيما يتعلق بزكاة الفطر بعض الإخوة في أوروبا مثلا مش عارف أين يدفع زكاة الفطر أو كذا أو كذا. معلوم إخوتي أن في العبادات المالية يجوز التوكيل والنيابة، بمعنى أن تيجي المسجد بنية توكيل المسجد في إخراج زكاة الفطر لك. يعني تجيب المال للمسجد بنية التوكيل أو الوكالة. يعني المسجد ينوب عنك في إخراج الزكاة وشرط فيها النية. حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر يقول كان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، فيجوز تعجيلها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، وتنوي لما تحطها في المسجد إن أنت وكلت القائمين على المسجد بإخراج زكاة الفطر لك. ويا حبذا في المسجد يعمل صندوق خاص بزكاة الفطر، ما يبقاش المال مختلط في زكاة فطر على زكاة مال على مش عارف صدقات، لا، خلي صدقة الفطر وحدها في صندوق خاص، واللي يحط فيه يبقى نيته يوكل المسجد بإخراج زكاة الفطر. والله أعلم وأعلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bezüglich Zakat al-Fitr, also die Zakat, die man entrichtet beim Fastenbrechen nach dem Monat Ramadan. Viele Brüder stellen immer wieder dieselben Fragen, deswegen wollte der Sheikh mal kurz darauf eingehen. Also Zakat al-Fitr ist eine Zakat, die man entrichten muss nach dem Fastenmonat Ramadan. Und die kann man, also man kann jemanden bevollmächtigen, damit er das für einen macht. Ja? Das heißt, eine Vollmacht gibt, das heißt die Moschee zum Beispiel, man kommt mit der Absicht, dass man Zakat al-Fitr entrichtet. Dann gibt man das Geld der Moschee und die machen das dann für den Bruder oder für die Schwester, für den Bruder. Also im Grunde genommen, jemand, der Zakat al-Fitr bezahlen, entrichten möchte, der kann zur Moschee kommen und sagen, das ist meine Zakat al-Fitr, und der kann das auch 2-3 Tage vor dem Eid, vor dem Fest machen, wie es auch überliefert wurde in Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, dass er sagte, wir haben das gepflegt, Zakat al-Fitr 2 oder 3 Tage vor dem Eid Tag zu entrichten.
لا يوم أو يومين، قلتش ثلاثة.
يوم أو يومين؟
آه. تري دي مولتها، تري دي مولتها.
الشيخ ما شاء الله ده فطرشيش أو. Also 2 Tage vor dem Eid und nicht 2 oder 3 Tage. Also 1 oder 2 Tage. ما شاء الله، ich muss mittlerweile aufpassen, was ich sage. Früher war das anders, ich habe einfach gewendet. الشيخ mittlerweile.
خلاص. الآن ممكن تقدموا التمر بقى لإخوانكم، والسلام عليكم وبركاته.